Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.
Goizerokoaren bigarren orduan gaude, goizeko 11 eta 20 minutu ditugu. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan zerainera egingo dugu salto. Zualbe zentrotikan. Kurtso honetan ere bueltan izango dugu Beñate Zubeldia. Eta estudioan prez dugu. Egunon, Beñat.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, oso ondo, zuke bai.
Bai, ondo, ja, udazkenean murgilduta.
Hori.
Zuek ondo kurtsa ondo hasita?
Ondo hasi deu. Bueno. Na, tope berrize.
Ze ondo postenga. Bueno, eta entzulei gogoratuko diogu, saio hauetan ba, gai ezberdinak lantzen ditugu, eta asko ikasten dugu ere, noski, zurekin Beñat. Eta, bueno, ba, gaurkoan hasiko gara, beste gai bat aukeratu duzu, eta gaurkoan nundikan ibiliko gara.
Bai, aurtengo demoraldi hasiera emateko, ba, psikologin mundun ba, asko entzuten den gai bat, aukera udet, autoezagutza.
Bale.
Ba, ia denok sentitu izan deu noiz bait ez, ba, gure bizitzako momentun baten, ba, gure burue hobeto ezautzeko, eta gure inkontzienten ba, zer daun jakiteko ba, gogosakon bat.
Bai.
Gure jokatzeko modue ba, ulertu nahi izaten deu, zeatik razionatzen deun hola, zeatik errepikatzen ditugun, egoera jakin batzuk, edo zerk eragozten digun, lasaiago bizitzea. Alare askotan, ba, erantzunoik bilatzen saiatzen geanen, ba, arresi batekin egin deu topo, bakigu ba, gure barrun zerbait gertatzen dela, baina ez deu lortzen izenik jartzea. Horretik, ba, gaurko saion, ba, gure barruko mekanismo batzuk, ba, hobeto ezautzea, gonbidauna dituten zulek, ba, gure buruk hobeto ulertzen hasteko. Ta hortako ba autoezagutzarako ba oso garrantzitsu dien ba, gako batzuk emango ditugu.
Ba, oso ondo. Ekin diezagun ba lanari. Nola ezagutu ditzakegu hobeto gure buruak? Zer izan behar du dugu kontuan hemen?
Ba, gure buruk hobeto ezagutzeko ba oso kontutan hartu behar den faktore garrantzitsu badau. Gure adimen inkontzientea eta honen funtzionatzeko modue. Gure adimen inkontzientea ba, nola adierazten dan, ulertu behar deu, ba, azteko eta behin.
Eta nola heldu gaitezke ezkutuan dagun informazio horretara, baldago horretarako modurik?
Bai, badau moduik. Gure inkontzientea ba, ez da itz zuzenekin adierazten simbolo, emozio eta errepikapenen bidez baizik, bere hizkuntza propioa dauke. Eta hau ezautzen hastea, ba, funtsezkoa da, ba, gure burue hobeto ulertzeko. Segidan, ba, gure inkontzientea adierazten dan, ba, modu oikoenetako batzuk ikusiko ditugu, bost modu, hain zuzen.
Vale.
Ta horiei esker, ba, bertan daukeun ba, informazioa nola eskura uleikeun ba, azalduko deu.
Mm-hmm. Bost modu direla aipatu dituzu, ba, zein da lehenengo modua, nola adieraz daiteke gure adimen inkonscientea, beinot?
Ba, gure inkonscientea adierazteko lehenengo modue proiekzioa da. Geixio edo gutxixio, ba, danok proiektatzen dugu. Noiz egin dugu, ba, adibidez, ba, norbait kritikatzen deunen, baten bat miresten deunen, proiekzio positiboa izango litzateke hau, proiekzioa positiboa eta negatiboa daula, esan behar da.
Vale.
Edo norbaitek ba etxendonak ba min handie ematen digunen, kanpon ikusten deuna azkenen ba gure barrun daukeunan isla besteik ez da. Ukatzen badegu ere. Adibidez ba etengabe ba besten berekoikerie edo egoismoa seinalatzen duen pertsona batek ba arazo bat izan ohi du mugak jartzekin. Eta danai ba amen egin dio. Funtsean ba bea etxea ausartzen ez dana epaitzen do bestengan. Eta baten batek ba bere behar izanak ba, lehenesten baditu ba, pertsona egoiztatzat epaitzen do bestea. Baina besteetan baztertzen donak azken finen ba beataz hitz egin do. Eta zer dauken konpondu beharra ba adierazten do. Proiezioa ba ispilu dezer osoa da, ez da bate agradablea, baina baita esanguratsu ere, ba, integrau ez tegun hori onartzeko ba, pista baliotsu bada. Gure baitan, besarkau behar deun horretarantzko bidea erakusten digu, ba, mundukin borrokatzei duzteko.
Primeran, jarraitu dezagun aurrera, zein izango litzateke gure adimen inkonscienteak adierazteko duen ba, bigarren modu hori?
Ba, inkontzientea iristeko beste ate bat, gure sinesmen mugatzaile die. Hauetako asko, ba, hortzaron sortutako die, familiko ingurune emozionalen, edo aurreko belaunalditatik ba, etorri leizke. Adibidez, ba, ez gehala nahikoa, maitasunek ba, beti sakrifizioa dakarrela, edo bestekin ba, inoiz ezkeala fiau behar, ba, esaten diguten hoiek die. Sineste hauek ba, filtro lana egin due, errealitatea ba, nola hautematen deun, baldintzatzen due, eta sufrimendu patroiak ba, errepikatzea, ematen gaituzte. Ikusten ez baitugu ere, ba, izkutun darelako, hor dare, gure erreakziok moldatzen.
Saldi bakar batek, baina nola aldatu dezaken dana, eta nola bideratu dezaken, ez? Nola ezagutu ditzakegu ba, mugatzen gaituzten sinesmen hauek, baldago modurik?
Bai, gakoa hauek detektatzea da. Hortako, adibidez, ba, onakoa, galdetu dizaioko egu gure burui, ba, zein esaldi errepikatzen ditut, kontura gabe. Oze ideiak, geldiarazten haute, ba, nere bizitzan, zerbait aldau nahi detenen. Sinesmen mugatzaile hauek identifikatzen ditugun bakoitzen, ba, pauso bat ematen deu, askatasunerantz, ez baikea sinisten deuna, hoi baino askoz gehiago baizik.
Bada, hirugarren modu bat ere, gure adimen inkonscientea adierazteko, zein izango litzateke modu hori?
Bai, momentu batzutan, ba, gure inkonscientea ba, bereziki ikusgarri egiten da, eta hauek ba, estres eszenak edo estres esperientzik izango lieke. Imaginau ba norbaitek ba zure kontra egin dola beste batzun aurren eta hoi saihestu ezinik ba hasarre edo blokeauta erreakzionatzen dezula edo zure bikotekidek ba dei bat atzeratzen dola eta neurriz kanpoko ba larritasune sentitzen dezula. Une hoitan ba emoziok arrazoia gainitzen do erreakzio automatiko bakoitzen atzen ba oroitzapen badau, memori bat, zauri bat, amaitu gabeko ikaskuntza bat, eta estres esperientzia hauetan, ba, arreta handie jarri behar deu. Hemen ba, gure adimen inkontzienteko informazioa ba, adierazten aidalako. Eszena horiek deskribatzea, ba, ze gertau zan, nola sentitu nitzen, ze pentsau non, behatzea, ba, modu altxu bada ba, informazio inkontzientea iristeko. Eta bizitzak eragusten digu, ba, zein puntutan jarraitzen deun, harrapauta. Eta beste modu baten ba, erantzutea, gonbidatzen gaitu.
Ba, ikuste zagun, jarraian gure adimen inkonstienteak adierazteko duen laugarren modua. Zein beste modutan agertu daiteke gure barruan daukagun ezkutuko informazioa, gainat?
Ba, laugarren modu hau, ba, posizionamendu inkonstientea deitzen da. Mm-hmm. Kontzeptu honek, ba, gure identitateekiko ba, hartzen deun kokapen automatikoi ekin dio referentzi. Adibidez, ba, familin, ba, nahi gabe zer rol hartzen degun, bikotekin edo semealabakin ba, ze modutan jokatzen degun, besten aurren nola agertzen gean, eta bar. Barne jarrera bada, gure burue ikusteko eta bestekin erlazionatzeko modun eraiten dona, gu kontura gabe. Seinale argi eta askatzaileek dare, ba, zerk estresatzen gaitun eta ze emozio pizten dizkigun antzematea, o gure erantzun automatikoi erreparatzea, ze egin egun, hau da, ies egin, borrokau edo geldiri gelditu, o benetako erantzunaz galdetzea, zer egingo nuke, ba, bildurren menperauko ezbanindu. O ardura maila aitortzea, zein neurritan nahi naiz ni egoera hau elikatzen. Azkeni da, proiektzio ikasu egea, zer erakusten dit, nere burutaz, ba, besteetan gehien baztertzen deten horrek. Ba, galdera hauek, ba, piloto automatikotik ateatzen gaituzte, eta aukeratzeko ba, gaitasune itzultzen digue.
Bueno, amaierara iristen ari gara, azken ba, puntu hori falta da ez, bosgarrena. Ikus dezagun, bosgarrena eta azkeneko modua, zein beste modutan adierazi liteke gure adimen inkonstientea?
Bueno, bosgarren da azken modue, ba, kanpoa behidatzea da, eta mundue, ba, izpilu bezala erabiltzea. Inguratzen gaitunak, ba, gure barrualdei buruz hitzekin dolako. Denbora luzez pentsau izan da, ba, inkontzientea, ba, gure burun bakarri zeon, ba, gauza bat zala ez, ba, teknika psikologikon bidez, ba, iritsi beharreko, ba, ezkutuko geruza bat izango balitz bezala ez. Baina bada hoi ulertzeko beste modu bat ere, inkontzientea ba, bizitzan bertan islatzen da. Gertatzen zaizkigun ba, gauzatan adirazten da, unerokotasunen, ba, erakartzen ditugun pertsonetan, bikote bezala erakartzen ditugun pertsona perfil horretan, behin da berri zerrepikatzen ditugun gatazka edo arazoitan, kanpoko errealitatea azkenen ba, agertoki simboliko bada, eta geure burutaz ba, ikusi behar deguna erakusten diguna. Munduk izpilu gisa funtzionatzen dola ulertzen deunen, ba, kanpoko baldintzakin borrokatzei uzten diogu, eta gure burui galdetzen diogu. Ba, zer erakutsi nahi dit esperientzi honek? Onere zein zati aida islatzen, ez? Oze ikasi dezaket ba, errepikatzen dan ontatik. Bai, amets bat izaten deunen adibidez, ba, ez deu hitze zitz hartzen, guta zaidan ba, adierazpen simboliko bat bezala baizik. Ba, eraberen, gure eguneroko bizitza ba, amets handi bat bezala ulertu leike. Ba, egoera bakoitzek ba, mezu bat gordetzen du, gure eraldaketara ba, bideratzen gaituna.
Bueno, beinat, orain bai, saioaren amaierara iritsi gara, eta hitzekindako guztia laburbiltzeko zer esan dezakegu, zein ondorio, atera, ditzakegu?
Bueno, ba, bukatzeko esan lehikeu, ba, gure inkontzientea sartzek, ba, ez tola esan nahi egia absolutu aurkitzea, baizik eta bidek irekitzen dituzten, ba, galderakin bizitzen ikastea. Gure burue ikertzen deun bakoitzen, hau da, autoindagazioa praktikatzen deun bakoitzen, ba, urrats bat jendeu, gure burue gehio zautzeko, eta bateze ba, sentitzen, pentsatzen da jendeunan arteko ba, koherentzia handigoa lortzeko. Inkontzientea ez da etxai bat, ez da misterio eskura ezin bate, aliatu eda, eta proiektzion, sinesmenen, estres esperientzin eta kanpoko izpilun bidez, ba, nortzu gean eta ze integrau behar deun jakiteko ba, pista eharrak eskaintzen dizkigu. Nahikoa da, ba, gainazaletik aratago behidatzea ba, usartzea. Esperientzi bakoitzek, baita mingarrinake, ba, gure azkundeako ba, mezu bat gordetzen dola konturatzeko. Azken finen, benetako bidaia ez baita gertatzen zaiunai ihesetea, baizik eta edozein zirkustantzin aurren, ba, gure burue irakurtzen ikastea. Ta hori egiten deunen, ba, munduk ba, etxaitasunezko ba, leku bat izate utzi, eta esan naiz beteriko ba, eszenatoki bat bihurtzen da. Ba, benetan garenera ba, gidatzen gaiuna.
Bueno, bainat, samezala, amaierara iritsi gara. Hainbat... galdera kontu ba eta pista eman dizkiguzu, ez? Ba kontu ni aurre egiteko autoezagutza hori ba hasteko baita ere, ez? Eta piloto automatikoa pixkat itzaltzeko.
Hori da, hori da.
Beinat, norbait identifikatuta sentitu bada, ba eskatu. Edo laguntza beharri izan ez gero, ba zerainen izango zara, ezta?
Hoixe.
Laguntzeko prest.
Zerango plazan ondo-ondon, zualbe zentron, eta mm-hmm. ba hoixe, norbaitek ba hori, bide laguntza hori egin nahi balimado, edo laguntza beharra sentitzen balimado, ba hortxe eukiko dituatek irikita.
Primera, bainaz, ba, mila esker, beste behin gurean goteagatik, eta urrengor arte, esango dizugu.
Zuei, eskerak, urrengor arte, bai.
Agur, agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59-24 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa Zerainen.